Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев сәрсенбі күні Техран қазақ уран сатып алғысы келеді деген мәліметті жоққа шығарды. Азаттық радиосына берген сипаттамасында Ашықбаев Қазақстанның уран саласындағы қызметі МАГАТЭ-нің талаптары бойынша жасалуда деп мәлімдеді.
Қазақстан Республикасы өзінің барлық халықаралық міндеттемелерін мүлтіксіз орындайды. Сондықтан уран мәселесі жөнінде де барлық келісім шарттар, барлық іс-қимылдар МАГАТЭ-нің, яғни халықаралық уран энергетика агенттігінің толықтай бақылауымен жүргізіледі.
Сондай-ақ ресми Теһранда Иран Қазақстаннан 1350 тонна тазартылған уран алуды қарастырып жатыр деген ақпаратты негізсіз деп атады. Біріккен ұлттар ұйымының атом энергия жөніндегі агенттігіне мүше елдің атын жарияламаған өкілінің Associated Press агенттігіне айтуынша, Қазақстан мен Иран арасындағы бұл уран келісіміне алдағы апталарда қол қойылады. АҚШ мемлекеттік департаментінің өкілі Ян Келли сейсенбі күні Иранға қандай да бір тазартылған уран беру әрекеті Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің санкцияларына қайшы келеді деп мәлімдеді. Қазақстанның бас прокуратурасы арандатушылық ұлтараздығын қоздыру және Қазақстан мен Қытай арасындағы достық қарым-қатынасқа нұқсан келтіретін бір қатар фактілерді анықтағандығын мәлімдеді. Соған қатысты материалдарды сараптама жүргізу үшін құқық қорғау органдарына жолдағандығын сәрсенбі күні хабарлап отыр. Прокуратураның мәлімдемесінде соңғы уақыттары әртүрлі бұқаралық ақпарат құралдары және қоғамдық бірлестіктердің жекелеген өкілдері Қытайға экспортқа шығарылатын ауыл шаруашылық өнімдерін өсіретін жер бөлуге қатысты шындыққа жанаспайтын мәліметтер таратумен айналысты деп көрсетілген. Президент Нұрсұлтан Назарбаев осы айдың басында Астанада шетелдік инвесторлармен кездескенде Қытай соя және рапс егу үшін жалға жер сұрап отыр деп айтқан болатын. Ирактың Рамади қаласында орын алған екі бірдей жанкештілік шабуылдан 20-дан аса адам қаза тауып, кемінде 35 кісі жараланды. Жарақат алғандардың қатарында провинция басшысы да бар деп хабарланып отыр. Полиция өкілі Ахмед Аль-Алауанидің сөзіне қарағанда, бір шабуылшы бомбаны аяғына байлап, әкімшілік ғимараттарын нысана қалса, екінші жанпедашы көлікке жарылғы зат қойып, қаза тапқандар арасында 4 полиция қызметкері мерт болып отыр. Ауғанстанда бейбіт тұрғындардың өлімін тергеп зерттейтін арнайы құрылған президенттік комиссияның басшысы өздерінің сенбі күні Кунар провинциясындағы 10 бейбіт тұрғын шетелдік күштердің қате шабуылынан құрбан болды деген қорытындыға келгенін айтты. Президент Хамид Карзайдың кеңесшісі Асадулла Уафаның айтуынша, елдің шығысындағы елді мекенде қаза тапқан 10 адамның 8-і мектеп оқушылары болып отыр. Ал НАТО ресмилері оның алдында бұл қақтығысқа қатысқан әскерлерден түскен мәліметтерді алға тартып, құрбандардың бәрі бүлікшіл болған деген ақпарат таратты. Жалалабад қаласында бейбіт тұрғындардың өліміне наразылық танытқан жүздеген адамның шерулері болды. Пәкістандағы талибандар дүйсенбі күні Карачидегі 43 адамның өмірін қиған шейт мұсылмандарына қарсы шабуылға жауапкершілікті алып отыр. Оңтүстік Вазиристандағы жауынгерлік топтың қолбасшысы Асматулла Шахин бұл мәлімдемелерін телефон арқылы ақпарат агенттіктеріне жеткізді. Ол сондай-ақ мұндай шабуылдар тағы болатынын ескертті. Дүйсенбі күні Карачидің үлкен көшесінде шейттердің Ашура мерекесін тойлап шыққан тобырға қарсы жанкештілік шабуыл жасалды. Сүннит экстремистер орналасқан талибан аймағы шейт мұсылмандарының бұл мерекесін дінбұзарлық шара деп айыптады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сәрсенбі күні Техран көшелеріне мыңдаған үкіметті қолдаушы шерушілер шығып, жексенбі күнгі реформашылдар бастаған жиынды айыптады. Иранның мемлекеттік телеарналары халықтың бұл демонстрациясы шииттердің қасиетті мерекесі Ашураны кері пайдаланған көтерілісшілерді кінәлап отыр деді. Иранда өткен жексенбіде шеру өткізген оппозиция қолдаушылар мен қауіпсіздік күштері арасында қақтығыс болып, кемінде 8 адам қаза тапты. Құрбан болғандардың қатарында болған оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусавидің немере інісі сәрсенбіде Техранда жерленді. Иран полициясының басшысы Майл Ахмади Моғадамның айтуынша, шеруге қатысқан үшін тұтқындалған 500 адамның 300-і әлі қамауда отыр. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі басшысы Ирандағы кісі өлімі мен жараланғандар және қамауға алынғандар көбейіп отырғанына алаңдаушылық білдірді. Түркменстан әлемдегі ең ірі газ кенішін дамыту үшін халықаралық консорциумға 9,7 миллиард доллар болатын келісім шарт ұсынды. Түркменстандық ақпарат құралдарының жазуынша халықаралық консорциум Қытай, Оңтүстік Корея және Біріккен Араб Әмірліктерінің компаниясынан құрылған. Тәуелсіз бақылаушылар Каспий жағалауындағы Оңтүстік Йолотан газ кенішінде 6 триллион текше метр газ болуы мүмкін деп отыр. Бұл әлемдегі 4-ші немесе 5-ші ең ірі газ кені болмақ. Түркменстанның энергия көзі иеленуде Қытай, Ресей және Батыс елдерінің компаниялары арасында үлкен бәсекелестік бар. Президент Барак Обама шабуыл жасамақ болған күдіктінің ақыштың ұшағына енуіне жол берілгенін айыптады. Обаманың айтуынша 23 жастағы нигериялықтың Аль-Қайда террорлық ұйымымен байланысы болғанына және оның әкесінің ескертуіне қарамастан оның құрама штаттар ұшағына жіберілуі қауіпсіздік жүйесіндегі сәтсіздік деп атады. АҚШ президенті ол күдіктінің ұшаққа өтіп кетуінде қатенің неден кеткенін әрі құрама штаттардың әуе кеңістігін қалай жақсырақ қорғауға болатыны туралы өзінің білгісі келетіндігін